สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ประกอบชุดวิชา25303การแนะแนวกับคุณภาพชีวิตเรื่องการแนะแนวกับการเรียนที่มีประสิทธิภาพผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้เป็นชีวิตที่มีคุณภาพอยู่ในสังคมปัจจุบันนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นเรื่องที่สำคัญมากก็คือการเรียนและการเรียนก็เริ่มมาตั้งแต่ปฐมวัยจนกระทั่งถึงระดับอุดมศึกษามนุษย์เราแทบจะกล่าวได้ว่ามีการเรียนรู้มาตลอดชีวิตเลยก็ว่าได้นะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามการเรียนรู้ไม่ว่าจะในระดับใดๆจำเป็นจะต้องมีการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพนะครับรายการของเราในวันนี้ก็จะมาพูดกันในเรื่องของการเรียนที่มีประสิทธิภาพและการนำการแนะแนวเข้ามาใช้เพื่อให้มีการเรียนที่มีประสิทธิภาพนะครับโดยสำหรับรายการในวันนี้นะครับก็จะขอนำนักศึกษาและท่านผู้ฟังไปพบกับวิทยากรของรายการของเราท่านก็คือรองศาสตราจารย์ดร.รัญจวนคำวชิรพิทักษ์อาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเชิญพบกับอาจารย์ได้เลยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
อาจารย์ครับในเรื่องของการเรียนที่มีประสิทธิภาพนี่นะครับผมก็อยากจะขอให้อาจารย์ช่วยได้ให้ความหมายแล้วก็ความสำคัญของการเรียนที่มีประสิทธิภาพด้วยครับอาจารย์
ค่ะก่อนที่จะให้ความหมายของคำว่าการเรียนที่มีประสิทธิภาพคืออะไรเนี่ยนะคะก็อยากจะย้อนไปถึงนักจิตวิทยาการศึกษาที่สำคัญคนหนึ่งคือเบนจามินเอสบลูมนะฮะเบนจามินเอสบลูมหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่าบลูมเนี่ยนะฮะเขาได้ตั้งวัตถุประสงค์ของการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนไว้นะฮะซึ่งเราเนี่ยใช้เป็นกรอบในการที่จะพัฒนานักเรียนของเราเนี่ยนะฮะให้เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติคุณลักษณะตามเป้าหมายตามกรอบของบลูมได้ตั้งไว้เพราะนั้นถ้าการจัดการเรียนการสอนของเราเนี่ยนะฮะเป็นไปตามกรอบที่วางไว้แล้วก็สามารถพัฒนานักเรียนได้จริงนักเรียนประสบผลสำเร็จในการเรียนแล้วก็ถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีผลการเรียนที่มีประสิทธิภาพเนี่ยก็จะต้องกล่าวถึงวัตถุประสงค์ที่บลูมเขาตั้งไว้นะฮะบลูมก็บอกว่าในการจัดการเรียนการสอนเนี่ยนะคะวัตถุประสงค์หลักเลยเนี่ยก็คือเราต้องการเปลี่ยนผู้เรียนนะฮะจากที่เขาไม่เป็นแล้วให้เป็นเนี่ยใน3ลักษณะคืออันที่1นะฮะเราต้องการจะพัฒนาผู้เรียนเนี่ยให้เกิดความรู้ความสามารถหรือเราเรียกว่าทางด้านความรู้ความสามารถนะฮะนี่คือด้านที่1ด้านที่2นอกจากจะเกิดความรู้ความสามารถในการเรียนแล้วเนี่ยผู้เรียนก็ควรจะเกิดความรักในสิ่งที่เรียนนะคะนอกจากจะเกิดความรักในสิ่งที่เรียนนะคะหรือที่เราใช้ศัพท์ทางการศึกษาว่าทางด้านเจตคติเนี่ยนะคะแล้วก็ยังมีด้านที่3คือทางด้านความชำนาญความชำนาญการหรือภาษาอังกฤษทางด้านไซโคมาเตอร์สกิลเนี่ยนะฮะถ้านักเรียนคนใดเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยเขาก็จะต้องหลังจากการจัดการเรียนการสอนหลังกระบวนการเรียนไปแล้วเนี่ยเขาก็น่าจะเกิดคุณสมบัตินะฮะจากไม่รู้เป็นผู้ที่เกิดความรู้ขึ้นจากผู้ที่ไม่ชอบเกิดความชอบขึ้นจากที่ไม่ชำนาญไม่คล่องแคล่วเกิดความชำนาญเกิดความคล่องแคล
่
วนะคะอันนี้ก็คงจะเป็นความหมายหรือขอบข่ายเบื้องต้นของการเรียนที่มีประสิทธิภาพที่เราใช้กันอยู่ในวงการศึกษาค่ะ
ครับ
สำหรับประเด็นของการเรียนที่มีประสิทธิภาพก็อยากจะกล่าวแค่นี้เพื่อจะโยงที่เราจะคุยกันต่อไปนะคะ
ครับและในสำหรับในเรื่องของความสำคัญนี่แหละครับอาจารย์ครับไม่ทราบว่ามันจะมีความสำคัญอย่างไรบ้างครับ
ค่ะในเรื่องของความสำคัญเนี่ยก็คงจะโยงไปถึงในงานแนวของเรานะฮะว่าในความสำคัญของการจัดการเรียนที่มีประสิทธิภาพนี่นะฮะถ้าเราจัดได้แล้วเนี่ยนะฮะเราก็สามารถที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนได้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตทางด้านการแนะแนวเนี่ยนะการแนะแนวกับการเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเนี่ยจะเกิดขึ้นได้อย่างไรอันนี้ก็จะสอดคล้องต่อเนื่องมาจาก เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการเรียนเพื่อให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพเนี่ยนะฮะก็คือทำอย่างไรนะฮะงานแนะแนวเนี่ยจึงจะช่วยให้การเรียนหรือผู้เรียนเนี่ยได้พัฒนาคุณภาพชีวิตของเขานะฮะในตอนต้นเรากล่าวถึงว่าเมื่อเรียนไปแล้วเนี่ยผู้เรียนจากไม่รู้ผู้เรียนจากไม่ชอบเกิดความชอบผู้เรียนจากไม่ชำนาญเกิดความชำนาญเนี่ยนะฮะอันนี้เนี่ยจะโยงไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนทั้งนี้ก็เพราะว่าในการเรียนสิ่งใดก็ตามนะฮะถ้าผู้เรียนเนี่ยเรียนด้วยใจรักเรียนด้วยความสนใจเนี่ยนะฮะเขาจะเกิดความมานะเกิดความบักบั่นเกิดความสนุกสนานเกิดความมั่นใจนะฮะเกิดความเป็นสุขมองโลกในแง่ดีซึ่งอันนี้ก็เป็นเครื่องชี้อย่างหนึ่งว่าเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ต่อไปเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่มีคุณลักษณะของมีความเชื่อมั่นนะฮะมีความสุขปรับตัวได้ซึ่งอันนี้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเรานะฮะทีนี้ก็อยากจะกล่าวต่อไปนิดนึงนะฮะว่าในการแนะแนวกับการเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเนี่ยนะฮะก็คือว่าทำอย่างไรนะฮะการเรียนหรือผู้เรียนของเราเนี่ยจึงจะเกิดนิสัยและเจตคติที่ดีในการเรียนนะฮะคำว่าเจตคติที่ดีในการเรียนเนี่ยนะฮะถ้าฟังเป็นศัพท์วิชาการเนี่ยก็เป็นนามธรรมเห็นภาพไม่ค่อยออกนะฮะถ้าจะพูดเป็นรูปธรรมในสิ่งที่เราสังเกตได้นักเรียนในชั้นเรียนของเราคือว่าถ้าเขามีเจตคติหรือนิสัยในการเรียนที่ดีก็คือว่าเขาจะเกิดความพึงพอใจเกิดความสนใจในการเรียนเข้าเรียนสม่ำเสมอไม่ต้องไปฝ่ายปกครองต้องไปตามเขาว่าเขาหลบอยู่มุมใดห้องใดไม่ต้องครูคอยเรียกว่าทำไมต้องนั่งหลับนะฮะทำไมไม่ทำการบ้านนะฮะถ้าเขาเกิดความสนใจสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเป็นตัวป้องกันนะฮะปัญหาที่จะเกิดขึ้นในสิ่งที่เป็นปัญหาอย่างที่ยกตัวอย่างเมื่อตะกี้นี้นะฮะโดยเฉพาะถ้าเขามีเจตคติที่ดีโดยเฉพาะถ้าเขาชื่นชมหรือศรัทธาครูผู้สอนด้วยนะฮะก็จะยิ่งทำให้เนี่ยเขาเกิดความรักมีงานวิจัยยืนยันได้เลยนะฮะว่าผู้ที่ผ่านในการเรียนเนี่ยที่ชื่นชมหรือศรัทธาครูนะฮะไม่เบื่อบทเรียนเนี่ยก็สามารถโยงให้เขาเนี่ยรักวิชานั้นกลายเป็นผู้ที่สนใจและเอาได้ดีเป็นผู้ประสบผลสำเร็จในชีวิตนะในอนาคตข้างหน้าได้ยังยกตัวอย่างอย่างเช่นมีงานวิจัยหลายชิ้นที่ยืนยันว่า เด็กนักเรียนเนี่ยที่รักภาษาอังกฤษนะฮะคือเป็นที่น่าเสียดายอย่างหนึ่งว่าอย่างเด็กนักเรียนของเราบางคนเนี่ยเก่งมากนะฮะทางด้านวิชาคณิตศาสตร์นะฮะแต่พอมาถึงวิชาภาษาเนี่ยจริงๆแล้ววิชาภาษาเนี่ยมันเป็นวิชาทักษะนะฮะซึ่งเราพัฒนาได้แต่เขากลับมามีจุดอ่อนนะฮะในเรื่องภาษาแล้วก็ทำให้เป็นการ อะไรล่ะฮะเป็นอุปสรรคในการที่จะพัฒนาตัวเขาต่อไปเนี่ยแต่ถ้าหากว่าเขาได้ครูที่ดีนะฮะมีความเมตตานะฮะให้เขาอกมีโอกาสประสบผลสำเร็จบ้างมีครูที่เขารู้สึกว่าทันสมัยนะฮะรู้สึกว่าบทเรียนไม่น่าเบื่อเนี่ยเขาก็รักวิชานั้นนะฮะแล้วก็ทำได้ดีในวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยอย่างที่ยกตัวอย่างเพราะฉะนั้นเราดูคร่าวๆเนี่ยเหมือนจะอยู่ในห้องเรียนแต่จริงๆมันจะโยงไปสู่ชีวิตภายภาคหน้าในอนาคตของเขาเพราะนั้นการแนะแนวเนี่ยน่าจะเข้ามามีบทบาทในการจัดการเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตก็คือทำอย่างไรจะส่งเสริมเนี่ยให้นักเรียนในเรียนสิ่งที่ตัวเองสนใจสิ่งที่ตัวเองมีความถนัดอันนี้คือหัวใจสำคัญและก็เป็นบทบาทที่สำคัญของการแนะแนวถ้าการแนะแนวเนี่ยนะฮะสร้างหรือช่วยให้นักเรียนได้เรียนในสิ่งที่มีเขาสนใจแล้วก็มีความถนัดแล้วก็อันนี้เป็นเครื่องประกันได้ว่าเขาจะเรียนอย่างมีประสิทธิภาพเรียนได้ดีตามศักยภาพของเขาและก็จะสามารถนำเขาไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตในอนาคตเขาได้ค่ะ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังครับสำหรับในประเด็นสำคัญต่อไปนี้นะครับก็คงจะเป็นในเรื่องของแนวทางในการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการเรียนที่มีประสิทธิภาพนะครับท่านอาจารย์อัญจวนครับไม่ทราบว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างครับอาจารย
์ค่ะเมื่อกี้ที่เราคุยกันค้างอยู่เนี่ยนะฮะเราพูดถึงจุดเลี้ยวมาว่าการแนะแนวเนี่ยมีส่วนเนี่ยฮะที่จะช่วยส่งเสริมให้การเรียนของนักเรียนของเราเนี่ยเป็นการเรียนที่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต ของเขาได
้
นะฮะแล้วเราก็ได้ประเด็นที่สำคัญว่าถ้าหากว่าการแนะแนวช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยนะฮะได้เรียนในสิ่งที่ตัวเองถนัดได้เรียนในสิ่งที่ตัวเองสนใจได้เรียนในสิ่งที่ตนเองชอบเนี่ยนะฮะก็จะพัฒนานิสัยและเจตคติที่ดีในการเรียนของผู้เรียนได้นะฮะทีนี้สำหรับในวิชาการด้านแนะแนวเนี่ยนะฮะเราก็มีกิจกรรมต่างๆนะฮะซึ่งจะเป็นตัวนำนะฮะให้นักเรียนเนี่ยได้มีคุณสมบัติได้พัฒนาคุณภาพชีวิตได้นะฮะนักศึกษาทุกคนจะทราบดีว่ากิจกรรมทางด้านการแนะแนวซึ่งเป็นกิจกรรมหลักเนี่ยซึ่งถ้าใครเข้ามาในแวดวงของการแนะแนวแล้วทุกคนต้องทราบทุกคนต้องนำไปใช้ก็คือคำว่าบริการทั้ง5นะฮะบริการทั้ง5ของการแนะแนวเนี่ยนะฮะขอพูดพิงการทบทวนนิดหน่อยนะฮะซึ่งท่านผู้ฟังหรือนักศึกษาเนี่ยก็จะรู้จักกันอยู่ดีอย่างบริการแรกสุดก็คือการศึกษาและรวบรวมข้อมูลนะฮะในการทำงานแนะแนวถ้าเราทำงานกับแนะแนวกับนักเรียนหรือผู้เรียนเราก็ต้องศึกษานักเรียนรวบรวมข้อมูลของผู้เรียนนะฮะว่าเขาเป็นใครมาจากไหนมีความถนัดมีความสนใจมีเป้าหมายในชีวิตยังไงนะฮะมีพัฒนาการทางด้านร่างกายทางด้านอารมณ์สังคมจิตใจเป็นอย่างไรนะฮะอันนี้เป็นกิจกรรมแรกที่ผู้ที่ทำหน้าที่ทางด้านแนะแนวเนี่ย เป็นกิจกรรมหลักที่จะต้องศึกษาและรวบรวมข้อมูลของนักเรียนเป็นเบื้องต้นนะคะ
ครับ
สำหรับบริการที่สองก็คือที่เขาชอบใช้คำว่าเป็นหัวใจของกิจกรรมของด้านการแนะแนวก็คือทางด้านการให้คำปรึกษานะฮะให้คำปรึกษาทางด้านการศึกษาอาชีพส่วนตัวและสังคมนะฮะส่วนบริการที่3นะฮะสนเทศก็คือให้ข้อมูลนะฮะให้ข้อมูลต่างๆให้ข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจประกอบการเรียนของนักเรียนนะฮะแล้วก็จัดวางตัวบุคคลด้วยกิจกรรมหรือโครงการต่างๆเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้พัฒนาศักยภาพของเขาเต็มที่นะคะและที่สำคัญอีกกิจกรรมหนึ่งก็คือการติดตามผลว่าที่เราพัฒนาผู้เรียนไปแล้วเนี่ยเป็นไปตามเป้าหมายไหมตรงไหนต้องเสริมตรงไหนเพิ่มเติมให้เขาเสริมเติมเต็มยิ่งขึ้นเขาดีอยู่แล้วก็พัฒนาอันนี้เป็น5กิจกรรมหลักแต่ถ้าในด้านของการแนะแนวกับการเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเนี่ยขอเรียนย้ำเลยว่ากิจกรรมแนะแนวจริงๆทั้ง5กิจกรรมเนี่ยเมื่อกี้ก็กล่าวแล้วว่าสำคัญหมดเลยนะฮะแต่ว่ากิจกรรมหลักที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะให้เขาเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียนได้อย่างมีความสุขก็คือบริการที่1คือบริการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเราจะต้องนะฮะจัดกิจกรรมต่างๆนะฮะใช้แบบทดสอบนะฮะใช้แบบทดสอบหรือจัดตั้งชมรมต่างๆนะฮะชมรมด้านการศึกษาเพื่อดูซิว่าเด็กของเราเนี่ยของเราเนี่ยมีความถนัดมีความสนใจทางด้านใด
ครับ
เมื่อเขาจะเลือกแผนการเรียนหรือจะเลือกแนวทางศึกษาต่อหรือแนวทางประกอบอาชีพเนี่ยครูแนะแนวเนี่ยจะได้มีโอกาสนะฮะให้ข้อมูลเขาว่าให้เขาตัดสินใจให้แน่นะว่าเขามีคุณลักษณะอย่างนี้อย่างนี้น่าจะเหมาะสมกับทางด้านแนวการศึกษาหรือไปทางด้านไหนแน่เขาจะได้เรียนได้อย่างประสบผลสำเร็จไม่ต้องมีอุปสรรคข้างหน้านะฮะอันนี้จะเป็นเรื่องบริการที่หนึ่งคือศึกษาและรวบรวมข้อมูลนะฮะต้องให้นักเรียนได้รู้เลยว่ามีความถนัดมีความสนใจยังไงงานวิจัยบอกว่า อุปสรรคสำคัญอย่างหนึ่งในการทำงานแนะแนวในสถาบันการศึกษาหรือว่าในองค์กรที่เกี่ยวข้องอะไรก็แล้วแต่ก็คือว่าขาดการช่วยเหลือนักเรียนขาดกิจกรรมที่จะช่วยเหลือให้นักเรียนได้รู้ตัวเองว่าเขาควรจะได้เลือกเรียนในวิชาอะไรในสาขาอะไรนะฮะเขาจึงจะประสบผลสำเร็จนะฮะแล้วก็มีความสุขนะฮะไม่เบื่อนะฮะมองโลกในแง่ดีคนถ้าเบื่อถ้าอะไรทำซักซากทำซ้ำทำซากก็จะเกิดความท้อถอยนะฮะหนีหายนะฮะอันนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมหลักเลยถ้าเราต้องการให้การเรียนของเขาเนี่ยประสบผลสำเร็จมีคุณภาพชีวิตที่ดีต้องช่วยให้นักเรียนได้รู้ความถนัดความสนใจต้องใช้แบบทดสอบแบบทดสอบต่างๆเนี่ยนะฮะครูแนะแนวเนี่ยจะต้องศึกษาหาความรู้นะฮะว่าถ้าเราสร้างเองไม่ได้หรือว่าเขามีแหล่งนะฮะของแบบทดสอบหรือแบบสอบถามอะไรที่จะช่วยทำให้นักเรียนได้รู้จักตัวเองว่า ตัวเองมีความถนัดทางการเรียนอย่างไรเขาจะได้เรียนได้ดีเนี่ยจะต้องศึกษาค้นคว้าซึ่งเป็นเรื่องไม่ยากสามารถศึกษาหาข้อมูลเหล่านี้ได้ทั้งในวารสารทางด้านการแนะแนวทั้งในหนังสือเอกสารทางวิชาการทางด้านการแนะแนวจะปรากฏอยู่นะฮะสำหรับบริการที่อีกบริการหนึ่งนะฮะที่เป็นกิจกรรมแนะแนวเป็นบริการที่ครอบคลุมกิจกรรมแนะแนวที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนเนี่ยเรียนนะฮะแล้วก็สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อีกอย่างหนึ่งก็คือบริการจัดวางตัวบุคคลคำว่าจัดวางตัวบุคคลก็คือ put the right man on the right job ก็คือเมื่อเขาเนี่ยขาดในสิ่งใดเราเสริมเช่นนะฮะขาดทุนการศึกษานะฮะจัดกิจกรรมอะไรที่จะช่วยให้นักเรียนเนี่ยได้มีรายได้เสริมนะฮะจัดทุนการศึกษาต่างๆนะฮะจัดให้ช่วยในการตัดสินใจเลือกแผนการเรียนต่างๆถ้าหากว่าครูแนะแนวหรือบุคลากรทางการแนะแนวเนี่ยได้ให้ความสำคัญกับกิจกรรมต่างๆทางด้านการแนะแนวและนำมาใช้ปฏิบัติได้จริงนะฮะก็จะช่วยให้นักเรียนของเราเนี่ยประสบผลสำเร็จในการเรียนหนังสืออย่างมีประสิทธิภาพและก็มั่นใจได้ว่าเมื่อเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่เขาก็จะได้ประสบผลสำเร็จนะฮะสามารถที่จะประสบผลสำเร็จในแนวทางการศึกษาและในขณะเดียวกันก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขตามอัตภาพไม่ท้อถอยเกิดความมานะบากบั่นเพราะเขาทำได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักและสนใจค่ะ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการของเรามาโดยตลอดนะครับก็คงจะทราบสาระสำคัญของการเรียนที่มีประสิทธิภาพไปแล้วนะครับตลอดจนได้รับทราบว่าจะนำกิจกรรมใดบ้างเข้ามาใช้เพื่อที่จะพัฒนาการเรียนให้มีประสิทธิภาพสำหรับเวลาของรายการในวันนี้ก็น่าเสียดายนะครับที่หมดเวลาลงแล้วโอกาสนี้คงต้องขอกราบขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.รัญจวนคำวชิรพิทักษ์ที่มาให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้ครับสวัสดีครับอาจารย
์ค่ะด้วยความยินดีค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
รายการในวันนี้รองศาสตราจารย์ดร.รัญจวนคำวชิรพิทักษ์วิทยากรประกิตพลอยประดับควบคุมเสียงประภาสรินสินจ้อยประสานงานและผมพิทยาจำเริญจรัสวิทย์จับทำบทวิทยุดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่ในรายการหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ